ogledalo.
Pomažemo, poštovani slušaoci. U organizaciji Srpskog narodnog vijeća Crne Gore u Podgorici je 16. i 17. novembra održan naučni skup na temu Srpski narod u novom ustavu Crne Gore. U ovom izdanju ogledala emitovat ćemo dva saopštenja sa tog skupa. Prvo poslušajte saopštenje istoričara Predraga Vukića na temu Srpski narod kao temelj crnogorske državnosti.
Poštovani prijatelji, moj rad nosi naslov Srpski narod kao temelj crnogorske državnosti. Ja sam načinio jednu istorijsku sintezu srpskog narodnosnog imena Crnoj Gori kroz istoriju, kao i jedan osvrat sažet na rastemeljenje duhovnom i nacionalnom smislu, razumije se, naroda u Crnoj Gori koji je imao srpstvo kao svoje utemeljenje, a nadam se, bar dobar dio i kao svoju sadašnjost i budućnost. Brojni arhivski literarni izvori nedvosmisleno ukazuju da je srpski narodnosni identitet u stvari istorijski identitet naroda u Crnoj Gori, koji u minulim vjekovima snažno i duboko bio utemeljena u ovim prostorima. U masi istorijskih izvora citirat ćemo samo neke od njih. Već u Kekavmevnovoj kronici u 11. vijeku zetski knjez Stefan Vojislav imenuje se kao Arhon Crno. Nakon formiranja Barske nadbiskupije 1089. godine, njeni duhovni pastiri generacijama nose titulu Prima Srbije ili Prima Srpske. Pod Srbijom se ne podrazumijeva samo Raška, već cjelokupan etnički prostor na kome u srednjovjekovnom periodu obitava srpski etnos. Raška, Zetat, Ravunija, Zakumlje, Bosna. Jer upravo ovaj geografski prostor povjeren je bulom pape Klementa III. Viberta od 8. januara 1089. na duhovnu jurisdikciju nadbiskupiju Bari. Na pojedinim srednjovjekovnim geografskim kartama područje Zetet, Ravunije i Zakumlja, danas Crne Gore, Hercegovine i Konavala, imenuje se i kao Serbia Maritima, primorska Srbija. S tim u vezi nije slučajno vladika Rade pjevao u gorskom vijencu mala li je žertva sa Srbija od Dunava do mora Sinjega. Iz strukture stihova neminovno slijedi da je pod Srbiju u srednjovjekovnom smislu podrazumijevao i Crnu Goru. A da je Crna Gora za vladiku Rada bila nesporno srpska zemlja, to nije neophodno dokazivati. U povelji kralja Milutina Nemanjića, manastiru Vranjeni, 1296. imenuje se eksplicitno i sasvim određeno etnička pripadnost kmetova koji su dodijeljeni manastiru. Pominju se četiri etničke zajednice, Srbi, Arbanasi, Grci i Vlasi. O drugim etničkim zajednicama nema ni pomena. Vladika Danilo Petrović, rodonačelnik sedmorodne dinastije Petrovića, pored ostalog zapisao je svoje ručno na rukopisnom evanđelju koje je 1732. poklonio Pećkoj patrijarhi. Danil, vladika Cetinski, njegoš vojevodič srpskoj zemlji. Time je posve jasno odredio etničko osjećanje naroda i zemlje kojom je upravljeno. Pismo Kotorskom providuru Justinijanu Boldu 24. oktobra 1756. narodni glavari stare Crne Gore izričito kažu da su, citiramo, pravoslavne vjere hristijanske i zakona crkve vostočne, a roda čestna i sveta slavenosjerbska. Pismo ruskoj carici Katarini II. Guvernador Jovan Radonjić početkom jula 1789. pored ostalog piše, sada mi svi Srbi iz Crne Gore, Hercegovine, Banjana, Drobnjaka, Pipera, Bjelopavlića, Zete, Klimenata, Vasojevića, Bratonožića, Peći, Kosova, Prizrena, Albanije, Makedonije, pripadamo vašem veličanstvu. U pismu Milošu Obrenoviću 1822. vladika Petar I. Svet imenuje Crnu Goru kao iskru slaveno-sjerbske slobode. Kao nosioci srpske nacionalne misli, gospodari svetorodne loze Petrovića, težili su stvaranju jedinstvene srpske nacionalne države. Da je tako, pokazuju brojni istorijski izvori nastali u razdoblju od vladike Petra I. do kralja Nikola. Primjera radi, mitropolit Petar I. Sveti uputio 1807. memorandum ruskom caru Aleksandru I. Romanovu, u kome je inicirao da carska Rusija ishoduje formiranje slavijano-serbskog carstva na Balkanu. Ono bi objedinilo Staru Crnu Goru i Brda, Podgoricu, Spuž i Žabljak, Bogokotorsku, Hercegovinu i Dalmaciju. Rusko i srpsko carstvo bilo bi povezano personalnom unijom. Ruski car bio bi istovremeno i srpski car. Administrativno upravljanje carstvom bilo bi povjereno prezidentu, predsjedniku ministarskog savjeta, koga bi lično imenovao ruski car, dok bi mitropolit Petar I. došao na čelo obnovljenog srpskog patrijarhata. Prestolnica srpskog carstva bila bi u Dubrovniku. Plan mitropolita Petra I. u formiranju srpske države na primorju uz rusku vojnu i diplomatsku potporu nastao je 37 godina prije načertanije Ilije Garašanina. Sasvim je jasno da je srpska nacionalna misa u stvari autentična nacionalna misa u Crnoj Gori i da se analogno tome ona na području Crne Gore razvijala nezavisno u odnosu na istorijska zbivanja u Srbiji, Vojvodini, prekodrinskim prostorima. Dakle, nije importovana sa strane. Rusija je 1806. objavila rat Tursku. Udružene ruske i srpske ustaničke trupe razbijele su tursku armiju na Štubiku i Malajnici 1807. U svijetu ruskog vojnopolitičkog nastupanja na Balkan, Petar I. ocijenio da su se konačno stekli uslovi za nacionalno oslobođenje srpske nacionalne zajednice. Ali, nažalost, nije bilo tako. Pokušaj Karađorđa i Petra I. da spoje ustaničke trupe koje su nastupali Srbiji sa trupama Crnogorac i Vrđana nije uspio, jer su Turci 1809. izvršili vojni upad u ustaničku Srbiju i primorali Karađorđa da ustaničke trupe evakuiše iz Raške oblasti kako bi suzbio nastupanje Turaka. Slična prilika nije se više ukazala u 19. vijeku. Mitropolit Petar I. do svršetka svog ovozemnog života ostao je sljedbenik srpske ujediniteljske misli kao zavjetne ideje koju je zavještao svom slavnom nasljedniku na tronu Cetinske mitropolije, Velikom Njegošu. U testamentu koji je izdiktirao svom ličnom sekretaru Simu Milutinoviću na Rušindan 1830. Petar I. kaže da je novac dobijen iz Rusije, citiramo ga, trošio na polozu svega naroda srpskog. Da je Njegoš bio uvjereni burevjesnik srpskog nacionalnog integralizma, svima je poznato. Pa razumije se i onima koji se otvoreno i neskriveno deklarišu kao nepomirljivi protivnici Njegoševe zavjetne misli. U zapisu koji 1833. posvećuje užičkome biskopu Nikiforu Maksimoviću, koji se usred despotizma knjeza Miloša Obrenovića privremeno sklonio u Crnu Goru, Vladi vladika Rade Tomov poručuje minulim, sadašnjim i budućim naraštajima. Ime mi je Vjeroljub, prezime mi je Rodoljub, Crnu Goru rodnu vrudu, kamen paše od asudu, srpski pišem izbori, svakom gromko govorim, narodnost mi srbinska, um i duša slavijanska. Sasvim jasno i nedvosmisleno, Vladi Njegoš definisao je svoj jezičku i nacionalno ishodište. Na samo njemu svojstven način on će svoje nacionalno i duhovno utemeljenje precizno i otvoreno manifestovati u svom bogatom, literarnom i državotvornom stvaralaštvu. Navešćemo samo par primjera. U prigodnoj pjesmi koja prethodi Njegoševom spjevu Pustinjak Cetinski, Vladika Rade svom rodu poručuje: Srbine srpskom rodu svome ovo tijelce posvećuje, njegovo je sitno cvijeće po livadi pravoj srpstva i uzrasto i pobrato i uvijenac rodu dato. Kako je odista bilo nacionalno osjećanje Vladike Rada, govore navedeni Njegoševi stihovi. Dodatni komentar odista nije potreban. Za Njegoša je srpstvo u istini bio znatno širi i rasprostranjeni pojam od pravoslavlja. Brojni istorijski izvori ukazuju, Vladika Rade u srpsku nacionalnu zajednicu svrstavao ne samo svoje pravoslavne sunarodnike i savremenike, već i katolike muslimane koji su se služili srpskim jezikom i ti su preci iz određenih razloga u istorijskom hodu minulih vjekova napustili pravoslavlje kao vjeru pravotaca. On bi rado želio da upravo kod konvertitske populacije probudi gotovo ugaslo srpsko narodnostno osjećanje ili makar sjećanja na sobstveno porijeklo. Upravo s tim u vezi mladi vladika Rade u pjesmi Srbin Srbima na čast i zahvaljuje još 1833. poručuje: Ovi Srbi sudli srpskujete, dužnost čojstva pravu ispunjate. Srpsku i dijelom vjeruj što vjeruješ, laktom vjere glupost čovjeka mjeri, a ozbiljnost dijelom i vrlinu. U spjevu lažni car Šćepan Mali, vladika Rade kroz lik i gumanate od Osije Mrkojevića, kori konverticku populaciju koja je napuštajući pravoslavlje gotovo jednovremeno trajno napuštala i svoje srpsko narodnostno osjećanje. Vjerovanja Srbi stražiše. Mi smo Srbi narod najnesrećniji. Svaki Srbin koji se previjeri, prosto vjeru što zagavi drugu, prosto ne bilo pred Bogom, što ocrni obraz pred svijetom, te se zvati Srbinom ne hoće. Ovo ti je Srbi iskobilo, robovima tuđim učinilo, poručuje vladika Radi. Njegoševo poimanje nacije u suštini je savremeno i nije utemeljeno na, kako bi ovi danas rekli, pravoslavnom klerikalizmu. Naprotiv, iz sačuvanih njegoševih pisama i literarnih ostvarenja jasno slijedi da duhovno jedinstvo srpske nacionalne zajednice, koje je emotivno priželjkivao do kraja života, nije temeljio na jedinstvu vjere, već na jedinstvu jezika i svijesti o zajedničkom etničkom porijeklu. Katolički klerikalizam i islamska isključivost onemogućili su istorijsko pomirenje i nacionalnu integraciju pravoslavnih Srba sa svojim sunarodnicima drugih vjeroispovesti. Njegoševa plemenita želja ostala je, nažalost, samo nedosanjan san jednog velikana. Njegoš je očekivao da će revolucionarna previranja u Ustriji i Mađarskoj 1848. godine omogućiti organizovanje oslobodilačkog ustanka u Bosni i Hercegovini, urušavanje turske okupacione vlasti na Balkanu i stvaranje jedinstvene srpske države. Vlada u Beogradu gajila istovjetna očekivanja. U martu 1848. na Cetinje je došao izaslanik beogradske vlade Matija Ban u sporazumu sa vladikom Petrom II. U skladi pojedinosti zajedničke akcije Srbije i Crne Gore na organizovanje ustanka Srba i ostalih potlačenih naroda u takozvanoj Evropskoj Turskoj, kao i na pripremanju ustanka Južnih Slovena protiv Austrije, koju je Mađarska nacionalna revolucija već rušila u temelju. Ban je izvijestio Njegoša da Srbija želi da na ruševinama Turske i Austrije u podesnom istorijskom trenutku formira jugoslovensku državnu zajednicu na načelima federalizma i ravnopravnosti svih južnoslovenskih naroda. Upravo zato beogradska vlada odredila je Njegošu godišnju pomoć u iznosu od 1000 dukata i obećala mu izvjesnu pomoć za vanredne troškove u vezi sa pripremanjem ustanka. U razgovoru sa Banom, vladika Rade u načinu se saglasio sa namjerama zvanične Srbije, ali je potom dodao: Treba najprije da se srpstvo oslobodi i ujedini. Ja bih tada u moju pećku patrijaršiju, a knez srpski u Prizren. Meni duhovna, a njemu svjetovna vlast nad narodom slobodnim i ujedinjenim. Oslobođenje i ujedinjenje srpske nacionalne zajednice u jedinstvenu državnu cjelinu bio je suštinski nacionalno-oslobodilački cilj vladike Rade. Nepovoljan slijed događaja na evropskoj i balkanskoj geopolitičkoj sceni onemogućio je realizaciju slobodarskog integralizma Cetinje i Beograda. Osjećajući da mu se približava kraj života, Njegoš je vjerovao da će kneževina Srbije u povoljnijem istorijskom trenutku ostvariti oslobođenje i ujedinjenje Srba u jedinstvenu državu. Svoje nade i očekivanja povjerio je Matiji Ban 1850. kada se sa njim ponovo sastao na Siti. Pored ostalog, Njegoš mu je rekao: Srbija je matica srpstva, bez nje nikad ništa. On je shvatao da Crna Gora kao zemlja skromnog teritorijalnog obima i sa relativno malobrojnim ljudstvom nije u mogućnosti da isključivo sopstvenim snagama realizuje monumentalne slobodarske ciljeve koji su značajno prevazilazili njene kapacitete. Konačno ostvarenje svojih nedosanjanih zamisli u oslobođenju i ujedinjenju Srba i ostalih južnih Slovena vladika Rade nije dočekao. Teško bolestan, upokojio se 19. oktobra 1851. na Cetinju 38. godini života. Testamentom koji je napisao 20. maja 1850. u Prčnju, na budućeg gospodara Crne Gore naimenovao je svog sinovca Danila Stankova. Knjaz Danilo je čvrsto i konsekventno nastavio slijediti duhovnu i nacionalnu putanju svojih velikih prethodnika. U maju 1855. na Cetinju je proglašen opšti zemaljski zakonik kao vrhovni zakonodavni akt Kraljevine Crne Gore. U članu 92 zakonika nedvosmisleno se definiše nacionalno određenje Crnogoraca, pa se u vezi sa tim kaže: iako u ovoj zemlji nema nikakve druge narodnosti do jedino srpske i nikakve druge vjere do jedino pravoslavne istočne, to opet svaki plemenik i vjerac može slobodno živjeti i onu slobodu i ovu našu domaću pravicu uživati, kao i svaki Crnogorac i Brđanin što uživa. Veliki vojvoda Mirko Petrović, stariji brat knjaza Danila i otac kralja Nikole, arhitekta veličanstvene pobjede realizovane na Spasovdan 1858. na Grahovcu, u epskoj pjesmi Boj na Kulašin 1858. pored ostalo kaže: junaci se rađuju u miru, za krst časni vjeru hrišćansku i za slavu imena srpskog. Time je Mirko Petrović, kao ratnik od karijere, nedvosmisleno ukazao da su odbrana pravoslavlja kao vjere pravotaca i srpskog narodnosnog utemeljenja upravo oni suštinski vrednosni motivi koji su nadahnjivali generacije Crnogoraca da iskolinskom snagom duha nepokolebljivo istraju u odbrani svojih ognjišta i slobodarskog načina življenja i bivstovanja na ovim prostorima gotovo neprestanog istorijskog raspjeća. Tokom svoje dugotrajne 56-godišnje vladavine, koja je obilovala brojnim iskušenjima i neminovnim izazovima, neslučajnim uspjesima i društvenim lomom, izuzetnim dometima i burnim previranjima, kralj Nikola je svojim ukupnim državotvornim i literarnim stvaralaštvom značajno obogatio, oplemenio i afirmisao srpsku nacionalnu misa u Crnoj Gori kao nespornu ideju vodilju naroda kome je bio suveren. U obilju istorijskih izvora koji osnažavaju ovo stanovište navješćemo samo nekoliko njih. Shvatajući srpstvo kao zavještanje predaka, on u pjesmi Spomen svojemu ocu pored ostalo kaže: on suzava na očima, pričao mi što je bilo, zakleo me da poslužim i sveg srca srpstvo milo. U svom izuzetnom spjevu Balkanska carica, kralj Nikola glorifikuje srednjovjekovnu Zetu i Crnu Goru kao rasadnik srpske nacionalne misli i kao zavičaj najvećih velikana srpstva. Jer što je srpstvo imalo slavno, imalo svetu, imalo glavno, nije li Zeta tu od njih ala, Zeta je srpstvo svoj osnovala, na Zetskoj njivi Nikola je prvo srpskih vladara vladarsko drvo i malo dalje zaključuje: sve srpstvu Zeta dala je mila, Zeta je leglo srpskih sina. U svečanom govoru koji je održao narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini na Cetinju 15. avgusta 1910. povodom uzimanja kraljevskog dostojanstva i proglašenja Crne Gore za kraljevinu, jasno je istakao srpski nacionalni karakter države Crne Gore, kojom je neprikosnoveno upravljao minulih 50 godina. Pored ostalog, on je rekao: ja primam kraljevsko dostojanstvo, koje proširenoj Crnoj Gori pripada po istorijskom pravu i po njenim sopstvenim zaslugama, budući tvrdo ubijeđen da će sve velesile sa blagovoljenjem pozdraviti pored jedne kraljevine u srpskom Podunavlju, ovu drugu u srpskom Pomorju, kao jednu zalogu više za kulturni napredak i mir na ovoj granici između istoka i zapada, a slovenstvo i svi Srbi kao jedno još više jemstvo za opstanak i bolju budućnost srpskoga plemena. U pismu smo Zetu kralju Petru I. Oslobodiocu, od 2. marta 1914. inicirao i formiranje vojne, diplomatske i financijske unije Crne Gore i Srbije na principu konfederalizma. Pored ostalog, kralj Nikola kaže: prijeka je potreba saglasiti se na temelju nezavisnosti i jednopravnosti naših država i dinastija u obilježenju dužnosti prema zajedničkom zadatku vojničkom, diplomatskom i financijskom polju. Uradimo li sve ovo, dragi mi brate, za našega života, koliko će nam olakšati duši umornim životima na radu po dobroj sreće našega naroda. Jest, ostavit ćemo tako našim sinovima jednodušom sjedinjeno i snažno srpstvo, bogato plodnim ravnicama, isprepleteno rijekama, ukrašeno šumama, bogato rudama i kupano sinjim morem, našim slobodnim srpskim morem. O tom prostranom srpstvu, najljepšem kraju svijeta, širit će se na stotine hiljada jedrih srpskih momaka, da sve to očuvaju i radom i kulturom poljepšaju i bogati. Ne samo naš narod i Srbi i Crne Gore, porazumu će se tome obradovati, nego i ona još neoslobođena braća srpska, pa i cijelo jugoslovenstvo i u nadi jedne opšte zajednice dušu će im prijebiti. Kada je kraljevina Crna Gora kao saveznica Srbije i savez Antanti objavila rata u Strugarsku u ljeto 1914. Nikola prvi je ratnom proklamacijom poslao Crnogorce, citiramo ga u Sveti rat za slobodu srpstva i jugoslovenstva, poručujući im kako je samo on umio. Ko je junak, nek slijedi koracima dva stara srpska kralja, da ginjemo i krv prolivamo za jedinstvo i slobodu slavu. Dok u proklamaciji Jugoslovenije od 7. oktobra 1918. on ponovo promoviše srpsko nacionalno utemeljenje Crnogoraca porukom. U našoj Crnoj Gori dobro znate, od davnina žive najbolji Srbi i Jugoslovini. Čak i u izgnanstvu, sve do svoje tragične končine, kralj Nikola nikada zvanično nije dezavuisao svoje srpsko nacionalno osjećanje. Vojvoda Marko Miljanov Popović smatrao je Crnogorce samo teritorijalnim ogrankom srpskog naroda. Svoje etničko i nacionalno utemeljenje precizno iskazao u stihovima koji bi i sadašnjim i budućim naraštajima mogli poslužiti kao pouka i kao poruka. Dijale se Srbi na komade, jedan kaže ja sam Crnogorac, drugi Bokelj ili Ercegovac, treći opet da je Bošnjak, kaže Dalmatinac ili Vojvođanin, Srbijanac ili Starosrbin. Svi smo djeca jedne iste majke. Osjećajući da mu se neumitno približava kraj života, Marko Miljanov je 25. decembra 1900. godine napisao pismo svom kumu Stojanu Popoviću, komandiru Kučko. Isto pismo završava zavještajnom porukom, kao Kuč umiren prilično srećan, pa kao Srbin nesrećan i nezadovoljan. Markova poruka je sasvim razumljiva u svijetu činjenice da su Kuči faktički 1876. a shodno odlukama Berlinskog kongresa i formalno pravno 1878. prisajedinjeni Crnoj Gori, dok je većina Srba i nakon teritorijalnog proširenja Crne Gore i Srbije i njihovog međunarodnog priznanja ozvaničenog na Berlinskom kongresu ostala i dalje pod vlašću tuđina. Jer oslobođenje i ujedinjenje Srba na Balkanu u jedinstvenu i nedjeljivu državnu cjelinu bio je suštinski nacionalno-oslobodilački cilj kome je pored ostalih težio Marko Miljanov sa svojim savremenicima. Oslobođenje Kuča i njihovo pripajanje Crnoj Gori bio je samo jedan od slobodarskih ciljeva ovog velikog kučkog vojvode, ali ne i konačni cilj. Mnogi naši savremenici, nažalost, ne mogu da shvate nacionalne ideale Marka Miljanova, Miljana Vukova, Novice Cerovića, Jola Piletića, Peka Pavlovića i drugih velikana crnogorske istorije 19. vijeka. Ali to je njihov problem. Istorijske činjenice su u tom pogledu jasne i neumoljive. Srpsko nacionalno osjećanje bilo je snažno ukorijenjeno i u samom narodu stare Crne Gore. Dakle, sjetite, je danas srpstvo faktički izumno. Stotina Šnjaca Danila i narodni pjesnik, saradnik Vuka Karadžića, učesnik u brojnim okrašajima sa Turcima, ratnik čeličnog duha Savo Mato Martinović iz Bajica, ispisivanje svojih uspomena započeo je zapisom. Životopis Sava Martinovića, Srba iz Crne Gore, rodoljuba svakoga poštenog Srbina i Slavjanina. Govoreći o istorijskom etničkom porijeklu znamenitog bratstva Martinovića, koji je ostavilo nezaborava spomenu istoriji Crne Gore, Savo Matović zapisao. Porodica Martinovića, koja se je ustanovila u Crnoj Gori u okružiju polja Cetinskog, na sjevernoj strani starinom su bili Srbi i Srbije iz Užičke Nahi. I u ovom slučaju činjenice su neumoljive i nepromjenjive, svidjele se one pomirine. U ostalom, istorija se ne može pisati prema privatnim željama neodgovornih pojedinaca, neformalnih centara moći, već isključivo u skladu sa sačuvanim i dostupnim istorijskim izvorima. Monografiji 50 godina na prestolu Crne Gore posvećene kralju Nikoli, predsjednik vlade kraljevine Crne Gore Lazar Tomanović, u samo nekoliko riječi sublimisao istorijsku i nacionalnu misiju Crne Gore u besudnim vremenima turske okupacije. On, pored ostalo, kaže, Sa svojom slobodom Crna Gora je sačuvala i samosvijest kontinuiteta srpske državne misli, što je poticalo njezinu dužno saučešće u mukama potlačenih okolnih srpskih pokrajina, koji su upirali svoje poglede pune nadi u nikad nepokorene noće. Mogli bi citirati na stotini i stotini istorijskih izvora koji svjedoče dublje povijesno utemeljenje srpske nacionalne misli u Crnoj Gori, ali u svjedobimnosti samih izvora smatramo da to ovaj put nije neophodno. Upravo na osnovu studiozne analize obilja istorijskih izvora, dr. Vladimir Jovičević sa puno racionalnog i utemeljenog osnova rezimira. Srpstvo u Crnoj Gori označava pripadnost Crnogoraca srpskom narodu. Ono nema obilježja okupatorske i asimilatorske sile. Srpstvo u Crnoj Gori je istorijska, politička, etnička, nacionalno-slobodilačka i psihološka kategorija i funkcionalna vrijednost, ona ideja ujedinjenja. Ali drevna latinska sentencija kaže, vremena se mijenjaju ljudi u njima. Osjeka srpske nacionalne misli u Crnoj Gori otpočele u stvari nakon gašenja Kraljevine Crne Gore i stvaranje Jugoslovenske zajednice 1918. Njen dalji istorijski razvoj ugrožavan je sa više strana. Kralj Aleksandar je počeo od 1929. počeo da forsira takozvanu jugoslovensku misao sa ciljem da po američkom masonokratskom modelu sve južnoslovenske narode u Kraljevini postepeno integrišaju jugoslovensku naciju. Ideja srpstva imala biti zamijenjena utopijskom idejom jugoslovenstva. Državna vlast više faktički nije bila protagonista i čuvar srpske nacionalne misli, što je u samostalnoj Crnoj Gori ipak bio slučaj. Pojedine evropske sile, želeći reviziju međunarodnog pravnog poretka, otvoreno se zalagale za razbijanje jugoslovenske monarhije. Sovjetski savez od 1924. radio na stvaranju separatnih država. Jedna od njih bi bila i samostalna Crna Gora, kao filijala Kominterne i sovjetskog imperializma. KPJ je na svom četvrtom kongresu Drezdenu oktobra 1928. usvojila odluku o razbijanju jugoslovenske zajednice, kao Versajske tvorevine i tamnice naroda, naravno pod njima, i na njenim ruševinama stvaranje samostalnih država Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije, kao i pripajanje Sjeverne Vojvodine Mađarskoj i Kosmet Albaniji. Kongresnoj rezoluciji se pored ostalog decidno kaže, partija će najpotpunije pomagati sve akcije masa koje vode k obrazovanju nezavisne Crne Gore. Mussolinijeva Italija istovremeno želi razbijanje jugoslovenske zajednice u cilju sopstvenog teritorijalnog proširenja na istočnu obalu Jadrana. Italijanski fašisti nagovještavaju namjeru da u slučaju raspada Jugoslavije Crnoj Gori i Hrvatskoj obezbijede nezavisnost. Razumije se pod pokroviteljstvom Rima. Razgradnju Kraljevine želi Hitlerova Njemačka, kao i Mađarska, Bugarska i Albanija. I Sveta Stolica, razumije se. Staljinovi boljševici, italijanski fašisti, hrvatske ustaše ocjenjuju da im je srpska nacionalna zajednica najveća barijera u realizaciji razbijanja Jugoslavije i namirenju njihovih teritorijalnih aspiracija. Dolazi do otvorene saradnje komunista i ustaša, koja je ozvaničena sporazumom između Moše i Pijade, Bila Budaka u Sremskoj Mitrovici 1935. jasno usmjereni protiv teritorijalnog i etničkog jedinstva srpskog naroda na Balkanu. Da bi se što uspješnije razbila jedna nacionalna zajednica, neophodno je podsticati regionalni nacionalizam i netrpeljivost prema matici. Doktrina o crnogorskoj naciji konstruisana je u kancelarijskim laboratorijama Moskve, Rima i Zagreba. Cilj ovih centara moći, barem kada je područje Crne Gore bilo u pitanju, bio je u mnogo čemu podudar. Smjer njihovog djelovanja, propagiranjem crnogorske nacionalne posebnosti i izrazitog antisrpskog duha, odvojiti Crnu Goru od srpskog etničkog jezgra, odvojiti primorski segment srpstva od unutrašnje cjeline i tako odnarođenu i duhovnu rastemeljenu Crnu Goru suprotstavljati ostatku srpske nacionalne zajednice na Balkanu, uvlačenjem Crne Gore u antisrpske saveze sa njenim susjedima. Sasvim osnovano se može reći da je doktrina o crnogorskoj naciji plod sistemskog djelovanja sovjetskog imperializma, italijanskog fašizma i velikodržavnog pankroatizma na prostorima Crne Gore u razdoblju od 1918. pa do naših dana. Prema velikohrvatskom nacionalnom programu, koga je osnivajući Hrvatsku stranku prava još 1868. osmislio Ante Starčević, Crna Gora se sasvim neosnovano tretira kao povijesni hrvatski teritorij ili kao takozvana crvena Hrvatska. Sve do danas hrvatski nacionalisti Crnu Goru tretiraju kao svoju neprijepornu, to jest nespornu interesnu sferu. Za vrijeme Kraljevske Jugoslavije ovu ideju među Crnogorcima zastupao samo jedino publicista Savić Marković Štedimlije u svojim politikološkim studijama u osnovi crnogorskog nacionalizma 1937. i Crvena Hrvatska štampana 1938. Bivši ministar kralja Nikole Sekule Drljević zastupaći istu ideju u periodu NDH kao bliski Pavelićev povjerenik i saradnik. U samoj Crnoj Gori zamisao u hrvatskom podrijetlu Crnogoraca nije imala ni najmanju potporu u narodnim masama. Zato su njeni protagonisti trajno obitavali izvan Crne Gore. Štedimlije u Zagrebu, Drljević u Zemunu i u NDH u Zagrebu. Sve do danas velikohrvatskim činiocima nije pošlo za rukom da sprovedu privatizaciju Crne Gore, ali takva mogućnost ne može biti isključena u budućnosti s obzirom na varijabilnu i nepostojanu nacionalnu svijest narodnih masa u Crne Gore. Odvajanjem Crne Gore i lišavanjem Srbije izlaza na Jadransko more ostavljene su osnove za eventualni uspon ideje pankroatizma i u Crnoj Gori. Forsiranje doktrine o crnogorskoj naciji utire put i u izumiranju same crnogorske nacije i njenom utapanju pankro u veliku hrvatsku zajednicu. Razbijanje i usitnjavanje srpske nacionalne zajednice bio je jedan od vitalnih ciljeva italijanskog imperializma još od kraja 19. vijeka pa do naših dana. Raspadom Kraljevine Jugoslavije u aprilu 1941. izgledalo je da se Mussolinijevoj Italiji otvaraju neslućene mogućnosti na ovim prostorima. Malo je poznato da su italijanski fašisti u Crnoj Gori upravo u to vrijeme javno i neskriveno promovisali ideju o crnogorskoj naciji i o crnogorskom jeziku. Namjeravali su da u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori uvedu predmet lingua montenegrina, da bi narodne mase podstakle učenju italijanskog jezika u separatističkom listu Zeta, koji je do kraja juna 1941. uvećivao Milivoje Matović u Podgorici, u nastavcima je objavljivan takozvani italijansko-crnogorski rječnik. U administrativnim obrascima na italijanskom jeziku uvedena je odrednica Le nationalité montenegrina, crnogorska nacionalnost. Ali srpska nacionalna svijest u Crnoj Gori je još uvijek bila snažno utemeljena u narodu. Zato su ovakvi projekti bili osuđeni na neuspjeh. Proglašenje takozvane nezavisne kraljevine Crne Gore na Petrovdan 12. jula 1941. na Cetinju naišlo je na opštenarodni odgovor. Nacionalnim ustankom koji otpočeo već 13. jula iste godine u zametku je srušena ova marionetska tvorevina. Potom su Italijani definitivno odustali od rada na duhovnom rastemeljenju Crne Gore. Sve do kapitulacije Italije u jesen 1943. nijesu se više usuđivali da realizuju prvobitne zamisli o rasrbljavanju Crnogoraca i njihovom prevođenju, kako su oni govorili, u takozvanu akcionu u sferu Rima. Zanimljivo je da ni njemačke okupacione vlasti nijesu pokušavale da realizuju istovjetne asimilatorske projekte. Ali ono što nije pošlo za rukom hrvatskim i italijanskim imperialistima, pošlo je za rukom komunistima. I to u značajnoj mjeri zahvaljujući povoljnom spletu međunarodnih okolnosti. Indikativno je da i članicama antihitlerovske koalicije, posebno Sovjetskom savezu i Velikoj Britaniji, razbijanje srpskog etničkog prostora na Balkanu bilo gotovo podjednakom interesu kao i članicama Trojnog pakta. Suštinska razlika među njima bila je prevashodno u metodološkom pristupu realizacije projekta srpske nacionalne dezintegracije. Cilj Čerčila i Staljina bio je da se u okviru revitalizovane jugoslovenske zajednice dezintegracija srpskog etnikuma sprovede federativnim uređenjem i konstituisanjem novih nacija na razvalinama srpskog istorijskog identiteta. Strateški ciljevi sovjetskog i britanskog imperializma u znatnoj su se mjeri poklopili kada je sudbine istorijskih srpskih prostora bilo u pitanju. Njihova dezintegracija izvedena je uz asistenciju jugoslovenskih komunista sa maršalom Titom na čelu. Ustavom od 31. januara 1946. socijalistička Jugoslavija je konstituisana kao državni savez šest federalnih jedinica takozvanih narodnih republika. Jedna od njih je bila i Narodna republika Crna. Sa novom federalnom jedinicom i zvanično je ozvaničena nova nacija. U ovom slučaju crnogorska nacija kao tekovina novoj socijalističke revolucije, što je uostalom i službeno isticano. U prvomajskom eseju u Beogradskoj borbi 1945. kao organu KPJ politikološkoj studiji prilog crnogorskom nacionalnom pitanju, koja je publikovana krajem iste godine, jedan od najbliskih saradnika Tita, Milovan Đilas teorijski osmislio ideologizatorske osnove doktrine u crnogorskoj naciji. Žilas nije sporio da nova nacija izvodi svoje etničko porijeklo iz srpskog etničkog stabla, ali se po njemu u 19. i početkom 20. vijeka istorijska zbivanja dovela do stvaranja crnogorske nacije. Ovaj stav je naučno neodrživ i ne može se faktografski dokazati, ali sila Boga ne voli. Da bi srpska nacionalna svijest u Crnoj Gori definitivno bila eliminisana, komunisti su od 1941. do svršetka revolucije 1945. pristupali pojedinačnim i masovnim ubistvima intelektualnog društvenog stoja u Crnoj Gori, za koji su ocijenili da i može biti barijera u duhovnom rastemeljenju i revolucionarnom prevaspitanju naroda. Doktrina o crnogorskoj naciji suštinski utemeljena na gubilištima, jamama, beznanicama, širom Crne Gore, Pasije groblje, Radovče, Unovo pristoj, Šavnička jama i mnoge druge, ili na poljima smrti Sjeverne Slovenije u proljeće 1945. Počevje, Pokorje, Tekarije, Kamnik, Zidani most i mnoga druga stratišta. Ona je bukvalno utemeljena na kostima nevini. Vodeći protagonisti crnogorske nacionalističke doktrine i danas ispoljavaju destruktivan duh, prepun mržnji, često ne skrivaju želju za novim prolivanjem krvi i ponavljanjem revolucionarnog nasilja i bezakonja iz ne tako daleke prošlosti. Doktrina o crnogorskoj naciji je u osnovi konvertitska doktrina. Samo tako se može objasniti nabujala konvertitska mržnja prema crnogorcima koji su ostali vjerni srpskom nacionalnom osjećanju kao svom stvornom istorijskom utemeljenju. Zanimljivo je da se crnogorska nacionalna doktrina minulih 60 godina istrajno nameće, isključivo, samo, jedino, pravoslavno stanovništvo u Crnoj Gori. Ista doktrina uopšte se ne nameće etničkim i vjerskim zajednicama utemeljenim u katoličanstvu i islamu, dakle muslimanima, Albancima, Hrvatima, to nije slučaj. Upravo je doktrina o crnogorskoj naciji osmišljena kao sigurnosni most za postepeno prevođenje Crnogoraca u katolicizmu, prije ili poslije. U ostalom, Vatikan je u minulim vjekovima toliko puta manifestovao svoju strpljivost i promišljivost. Sa uvođenjem višestranačkog sistema u Crnoj Gori, 1990. godine, na njenom prostoru, počinio se odvijati dva divergentna istorijska procesa koja se međusobno isključuje. Dobar dio stanovništva napustio je Đilasovo poimanje crnogorske nacije i usvojio je srpsko nacionalno osjećanje predaka. Da je taj proces u uspon pokazuje ishod popisa stanovništva sproveden u novembru 2003. na kome su se 32% stanovništva Crne Gore izjasnili kao nacionalni Srbi. Odstrekavan istrajnim doktrinira od strane separatističkih partija i nacionalističkih instituta, Matice Crnogorske, Dukljanske akademije nauke i umjetnosti i drugih, dio građana Crne Gore svoju je militantnu srbofobiju kao svoje osnovno političko i vrednostno načinu. Prema njima, kako je ne tako davno akademik Nikola Milošević slikovito izjavio, Srbija je Crnoj Gori apsolutno kriva za sve njene istorijske nedaće od Stefana Nemanje do Vojislava Koštunice. Oni beskompromisno i ostrašćeno svjeduju stanovište pojedinih historičara i publicista da je crnogorska nacija navodno samobitna nacionalna zajednica koja je još od ranog srednjeg vijeka odvojena od srpske etničke zajednice na Balkanu i samim tim predstavlja posebnu i posve samostalnu etničku i nacionalnu cijelinu. Istorijski izvori ne osnažavaju ovo stanovište. Međutim, kada je stanje kolektivne nacionalne svijesti u Crnoj Gori u pitanju, strasti su odavno nadvladale rasu. Političko stanje u Crnoj Gori se komplikuje intenzivnim miješanjem Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Vatikana, kojima savršeno odgovara duhovno rastemeljenje Crne Gore i prevođenje pravoslavnih Crnogoraca iz pravoslavno-vizantijske u zapadnu, odnosno rimokatoličku civilizacijsku sferu. Različito poimanje duhovnog i nacionalnog identiteta dovelo je do dramatičnih posljedica. Nastupio je proces razgradnje porodica, raspadanje vrastava, raskida kumstava i prijateljstava. Mržnja cvjeta i buja na svakom koraku. Ona poprima sve dramatičnije razmjere. Državna vlast u Podgorici podjele samo pod strekama. Vladajuća koalicija uporno odbija da srpskoj nacionalnoj zajednici u Crnoj Gori prizna status pravnog lica i samim tim status konstitutivnog naroda. Referendum sproveden 21. maja 2006. i osamostaljenje Crne Gore samo je produbio podjel. U Crnoj Gori nema političkog faktora koji bi sproveo nacionalno pomirenje i obezbjeđivanje srpskoj nacionalnoj zajednici svih građanskih i nacionalnih prava, koja joj makar nominalno pripadaju u skladu sa pravnim normama evropskog i međunarodnog prava. Ukoliko se unutrašnji međunacionalni odnosi dalje budu komplikovani uz eskalaciju srbofobije, građanski rat i hipotetički raspad suverene crnogorske države i uvođenje međunarodne vojno-političke uprave na ovom području može postati zlokobna realnost. Doktrina o crnogorskoj naciji razbila je i onako hrako jedinstvo crnogorskog društva. Razbila je porodicu kao osnovnu ćeliju društva i brojne rođački i međuljudski odnosi. Zahvaljujući upornom promovisanju ove doktrine, društvo u Republici Crnoj Gori je najpodijeljenije i rekao bih najbolesnije u savremenoj Europi. Sa forsiranjem militantne srbofobije Crna Gora korača u susret sopstvenom raspadu i samurušavanju. S pravom je akademik Ljubomir Tadić svojevremeno izjavio, jedna država nije opstala na mržnji. A doktrina o crnogorskoj naciji još od 1941. promovisana, nametana, izgrađivana na besmislenoj mržnji prema srpskoj nacionalnoj zajednici u Crnoj Gori na Balkanu i na kolektivnoj patologiji od narođenih i fanatizovanih masa. Sazidana na kostima nevini, ista doktrina će funkcionisati na mržnji i patološkoj destrukciji dokle god postoji. Način na koji je njeni promoteri promovišu sa porukama koje odišu cinizmom, gnjevom i nepomirljivošću, realno je čini nehumanom i anticivilizacijskom ideologizatorskom konstrukcijom. Ipak nezahvalno je biti prorok. Kakva će biti njena dalja sudbina, kao i sudbina Srba na ovom prostoru, pokazat će budućnost. Jer mnoga istorijska rješenja ostvarena na izrazito surovi nehuman način vremenom su zaživjela i postala nepovratna stvarnost. Hvala vam.
U okviru naučnog skupa Srpski narod u novom ustavu Crne Gore, akademik Kosta Čevoški imao je saopštenje pod naslovom Ustavni genocid nad Srbima. Poslušajmo.
Časni oče, braćo Srbi, naslov mog rada je Ustavni genocid nad Srbima. Vidjet ćete zbog čega. Kada je 10. aprila 1991. godine Ante Pavelić proglasio svoju kvislinsku tvorevinu, dao je neobičan naziv, Nezavisna država Hrvatska. Pritom su mu se omakle dve greške, jedna jezička, druga suštinska. Umjesto da za tribut svoje tvorevine uzme reč neodvisna, u duhu hrvatskog novogovora, on je omaškom uzeo reč nezavisna, koju su ustaše pripisivale srpskom jezičkom korpusu. Tako je prva i pod znacima navoda najčistija hrvatska država od pakta konvente iz 1102. godine imala u svom nazivu srpsku reč. Iako je činila sve od sebe da na svojoj teritoriji zatre sve Srbe. Druga greška je bila suštinska. Sve države su u načelu nezavisne, jer inače ne bi bile države, nego vazalne zemlje, dominioni ili kolonije. I samo tvorci pod znacima navoda države, čija nezavisnost poput ustaških kvisniške tvorevine bila sporna, imaju potrebu da nezavisnost kao atribut uvrste u njen zvanični naziv. Upravo tako su postupili i vrli eksperti pod znacima navoda u savjetu za ustavna pitanja Skupštine Crne Gore, kada su sastavili nacrt Ustava Crne Gore od 8. septembra 2006. godine, u kojem je glavnu ulogu, a ko bi drugi, opet imao jedan od Kardeljevih ustavotvoraca, Mijat Šuković. Već u članu drugom, u kojem se daje definicija države, oni ističu da je Crna Gora nezavisna i suverena država, kao da se to ne podrazumeva ako je Crna Gora uistinu država. A potom iznova u članu 17. stavu 4. utvrđuju da Crna Gora ne može stupiti u savez sa drugom državom kojim se gube njena nezavisnost i puni međunarodni subjektivitet. Krivotvorenje istorijskih činjenica u školskim udžbenicima i javnim govorima skoro je uobičajena stvar u zemljama koje obuhvataju sporne teritorije. Ali, koliko je to nama poznato, do sada nije bilo ni jednog ustava u kojem je bezočno prekrajana bliža ili dalja prošlost koja je njegovom donošenju prethodila. Tu veliku novinu uveli su sastavljači nacrta novog ustava Crne Gore kada su se u njegovoj preambuli pozvali na, citiram, istorijsku činjenicu da je država Crna Gora nastala u vjekovnoj borbi crnogorskog naroda za slobodu, da se od kraja 19. vijeka izgrađivala kao građanska država i da je volja građana Crne Gore da se država Crna Gora razvija i unapređuje kao građanska država. Završen citat. Tako ispada da je novo komponovani crnogorski narod postao vekovima, a da se od kraja 19. veka još za vlade knjaza Nikole Crna Gora izgrađivala kao građanska država. I to bez stida i srama iznose sastavljači ovog nacrta, iako dobro znaju da je po znacima navoda crnogorski narod kao poseban etnos prvi ozvaničnio Milovan Đilas u prvomajskom eseju u Beogradskoj borbi 1945. godine, tako da je Mijat Šuković, vodeći pisac ovog nacrta, stariji od nacije koje sada pripada. Prva tvrdnja da je crnogorski narod postojao vekovima jeste očigledna laž, a istina je da je na tlu današnje Crne Gore vekovima živeo i još uvijek živi pravoslavni srpski narod. Brojni arhivski i literarni izvori, kako je to malo pre rekao profesor Predrag Vuković, nedvosmisleno ukazuju da je srpski nacionalni identitet u stvari istorijski identitet naroda u Crnoj Gori, koji u minulim vijekovima snažno i duboko bio utemeljen na ovim prostorima. Ili još određenije, srpski narod u Crnoj Gori je stvorio crnogorsku državu. I to je u 19. veku, sve do 1918. godine, bila jedna od dveju srpskih država na Balkanu, dok je srpska nacionalna misao bila izvorna nacionalna misao u Crnoj Gori. To potvrđuju svi relevantni istorijski izvori. Tako, početkom jula 1789. godine, guvernador, to smo već čuli, Jovan Radonjić, piše ruskoj carici Katarini II. U ime svih Srba iz Crne Gore, Hercegovine, Banjana, Drobnjaka, Pipera, Bjelopavlića, Zete, Klimenata, Vasojevića, Bratonožića, Peći, Kosova, Prizrena, Albanije i Makedonije. U istom duhu mitropolit prvi sveti u puti 1807. godine memorandum ruskom caru Aleksandru I. Romanovu, u kojem izlaže zamisao obrazovanja slavljano-serbskog carstva na Balkanu, koje bi obuhvatalo staru Crnu Goru i Brda, Podgoricu, Spuž i Žabljak, Boku Kotorsku, Hercegovinu, Dalmaciju. Konačno, Petar Petrović Njegoš je također bio lučonoša svesrpskog državnog ujedinjenja, o čemu pred ostalog svedoči i njegova posveta prahu osa Srbije. Otuda je srpska nacionalna misao bila ne samo autentična, nego i jedina nacionalna misao na tlu Crne Gore, a njeni vodoći nosioci bili su gospodari iz svetorodne Loze Petrovića. Prenebregavanje ove osudne istorijske činjenice i pomeranje takozvanog konstituisanja crnogorske nacije čak u 19. vek predstavlja neoprostiv istorijski falsifikat. I ukoliko se zaista želi da bi u novom ustavu Crna Gora počiva na istorijskoj istini, a ne na laži, u njegovoj preambuli bi se moralo reći da je srpski nacionalni identitet u njenim najdubljim temeljima, kao što bi se morao istaći pravoslavni identitet srpskog naroda. Posle lažnog iskaza u ustavnoj preambuli da se Crna Gora od 19. vijeka izgrađivala kao građanska država, posebno je istaknuta volja građana Crne Gore da se država Crna Gora razvije i unapređuje kao građanska država. Da su znali da ova druga tvrdnja dovodi u pitanje samo obrazovanje i dalje postojanje Crne Gore kao nezavisne države, sastavljači ovog nacrta novog ustava nikada ne bi uneli u njegovu preambulu. Jer ako je Crna Gora i u trenutku uspostavljanja nezavisnosti bila građanska država, onda i uopšte nije trebalo obrazovati, niti ima valjanog razloga i dalje postoji. Ono što sastavljači ovog nacrta dobro znaju i što se u trenutku uspostavljanja nezavisne Crne Gore podrazumevalo, jeste nužno postojanje posebnog, najčešće nacionalnog identiteta stanovništva na određenoj teritoriji na kojoj se nova država uspostavlja. Pa zar bi Baskijci uopšte mogli da traže nezavisnu Baskiju ako bi tvrdili da imaju samo građanski identitet, po čemu se uopšte ne bi razlikovali od ostalih stanovnika Španije? I zar bi Katalonci mogli da zahtevaju sve veću i veću autonomiju u okviru Španije, kada se ne bi pozivali na svoj posebni katalonski identitet? Konačno, ako stanovnici Crne Gore još od kraja 19. veka imaju samo građanski identitet, zašto bi uopšte Crna Gora istupala iz dosadašnje konfederalne državne zajednice, koja je po takozvanoj ustavnoj povelji jedino mogla imati građanski identitet? A mogla je po istupanju iz ove državne zajednice odmah ući u sastav Bosne i Hercegovine, u kojima strani gospodari po svaku cenu nastoje da zatru tri posebna nacionalna identiteta i uspostave sve bosansko-hercegovački građanski identitet. Šta više, kako vođe kosmetskih Arbanosa bestidno tvrde da oni uz pomoć stranih činilaca također stvaraju građansku političku zajednicu, zar po uspostavljanju, ne daj Bože, druge albanske države na Balkanu ne bi bilo ništa prirodnije nego da Crna Gora kao građanska politička zajednica uđe u sastav građanske države Kosova, kako je već sada nazivaju Arbanosi. Ono što sastavljači ovog nacrta ne znaju ili neće da znaju, to je nesumnjiva činjenica da narod, svačen kao etnos, nije puko mnoštvo u okviru nekakvih državnih granica, nego dugovečna zajednica koja, kao neraskidivi lanac sudbine, povezuje mrtve, žive i još nerođene. Nacija je, kako to veli Ernst Renan, duhovni princip, proizašao iz dubokih istorijskih zapleta, duhovna tradicija, a ne grupa određena konfiguracijom tla. Pritom, naravno, ne treba smetnuti suma rasu, jezik, interese, versku srodnost, geografiju, vojne potrebe i druge činjenice koje doprinose stvaranju nacije. Ali oni, kao takvi, još nisu nacija, već je to stvorena duša, duhovni princip. Tu dušu sačinjavaju prošlost, oživljena u bogatoj baštini uspomena, zajednička sadašnjost, odnosno pristanak da se živi zajedno, i zajednička budućnost, oličena u volji da se produži zajednički život i nastavi korišćenje nasleđa koje se posleduje nepodeljeno. Otuda je nacija proizvod duge prošlosti, napora, žrtava i odanosti. Od svih činilaca najlegitimniji je kult predaka, jer su nas oni učinili oni što jesmo. Herojska prošlost velikih ljudi i slavnih dela predstavlja zajedničku baštinu na kojoj se zasniva nacionalna ideja. Zajednička slava u prošlosti, zajednička volja u sadašnjosti, sećanje na velike stvari koje su činjene zajedno i željena da se one još čine, to su bitni činioci koji od skupa ljudi čine narod. Ili kako je to Delight Burns primetio, zajedničke uspomene i zajednički ideal, više nego zajednička krv, čine naciju. Sve to dobro znao knjaz Nikola kada je spevao Onamo namo, tu besmrtnu himnu srpskoj prošlosti i srpskoj budućnosti, u kojoj pominje sve srpske svetinje, srpska polja, Kosovo polje, Milošev grob, Dečane, Svete i Carski Prizren, koje oličavaju srpsku prošlost i izražava nadu, žarku nadu da Srbin ne bude, više ne bude rob, koja se jedino može ispuniti svesrpskim oslobođenjem i državnim ujedinjenjem u bližoj ili daljoj budućnosti. I umjesto da ta pesma bude i zvanična himna Crne Gore, ako već nije prihvatljiva svečana pesma Bože pravde, za novu himnu Crne Gore uzeta je pesma jednog kvisniga, vjerovatno u nameri da se pokaže ko je duhovni otac iznova nezavisne Crne Gore. Upravo je zato bilo neophodno da se u preambuli Ustava Crne Gore naglase istorijski koren, srpski identitet i velike preteće i praoci crnogorske države. To što nisu znali ili nisu hteli da iskažu sastavljači preambule predloga novog Ustava Crne Gore, dobro su znali tvorci Ustava Hrvatske kada su se suočili sa zadatkom da objasne zbog čega uopšte treba iznova stvarati nezavisnu nacionalnu državu hrvatskog naroda kada ona nije postojala skoro 9 vekova, tačnije 890 godina od pakta konvencije 1102. do 1992. kada je priznata nezavisnost Hrvatske. I piscima ovog hrvatskog ustava bile su potrebne više od dve strane takozvanih izvorišnih osnova, to je preambula, da bi objasnili, dokazali i opravdali, citiram, tisućljetnju nacionalnu samobitnost i državnu postojanost hrvatskog naroda potvrđenu slijedom ukupnog povijesnog zbivanja u različitim državnim oblicima te održavanjem i razvitkom državotvorne misli u povijesnom pravu hrvatskog naroda na punu državnu suverenost. Da su sastavljači ovog nacrta crnogorskog ustava zaista hteli da istaknu istorijske korene, srpski identitet i velike preteće crnogorske državnosti, oni bi ovako započeli pomenutu preambuliju. Polazeći od vjekovne borbe srpskog naroda u Crnoj Gori protiv vavrovskog turskog ropstva, a za nacionalno oslobođenje i državno ujedinjenje i neprocenjive istorijske uloge koji su u toj borbi imali Srpska pravoslavna crkva, naročito pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska, Zetsko-Brdska i Skenderijska, a sa jasnom sviješću o istorijskoj ulozi koji su u toj borbi za nacionalno oslobođenje i državnost Crne Gore imali lučonoše nacionalne samosvijesti Sveti Petar Cetinski, Petar Petrović Njegoš, knjaz Danilo i knjaz Nikola, ustavotvorna skupština Crne Gore donosi i proglašava, pa onda piše sljedeći ustav. Da su kojim slučajem sastavljači ovog nacrta hteli da na sličan način ozvaniće sećanje na preteće takozvanog crnogorskog etničkog identiteta, oni bi ustavnoj preambuli navili imena Sekule Drljevića, Milovana Đilasa, a naročito Mila Đukanovića. Zbog zasebnog kvislinskog, odnosno komunističkog identiteta, prvu dvojicu nisu mogli izričito da pomenu, dok ime trećeg nisu smeli da navedu, jer im to moćni strani pokrovitelji nezavisnosti Crne Gore ne bi dozvolili, kada su ga već natarali da se po proglašenju nezavisnosti odrekne svakog državnog položaja. Iako sastavljači ovog nacrta izričito navode da se još od 19. veka Crna Gora izgrađivala kao građanska država, a da njeni današnji građani žarko žele da se ona razvije i unapređuje kao građanska država, na delu je neskriveno nastojanje da se promeni istorijski identitet naroda Crne Gore. Da bi se to izvelo, neophodno je da u štovotvorac zatre istorijsko sećanje naroda Crne Gore i razori njegovo samorazumevanje i nacionalnu samosvest. U ovom nacrtu to se najpre čini sistematskim prećutkivanjem srpskog naroda i svakog srpskog imena. Jedina odredba u kojoj se atribut srpska pominje jeste član 47. u kojem se u okviru navođenja crkava i verskih zajednica u Crnoj Gori tek na drugom mestu navodi Srpska pravoslavna crkva. Posle nekakve navrat na nos sklepane Crnogorske pravoslavne crkve koja je do sada registrovana i koja je do sada registrovala i priznala jedino crnogorska policija. Tako ispada, ako je verovati sastavljačima ovog nacrta, da je Srpska pravoslavna crkva, koja na ovim prostorima postoji još od Svetog Save, od drugorazrednog značaja, a da je na prvom mestu takozvana Crnogorska pravoslavna crkva, koja je mlađa i od svog pokrovitelja, srednjovečnog Mila Đukanovića, koji još nije postao svetac. Odmah se međutim postavlja sledeće pitanje. Ako u Crnoj Gori dalje postoji Srpska pravoslavna crkva, pa gde su to Srbi u Crnoj Gori? Srpski jezik, srpsko ćirilično pismo, srpska obeležja, pa i samo srpsko ime. Njih naravno ima u stanovništvu Crne Gore, ali ih nema u nacrtu Ustava Crne Gore. Ima ih u stvarnosti, ali ih nema na papiru Ustava. Od ukupno 620.145 stanovnika Crne Gore, prema popisu iz 2003. godine, njih 460.383, odnosno 74,24% od ukupnog broja stanovništva, izjavili su da su pravoslavne vere, što znači da su svi oni srpskog porekla. Od tog broja, njih 198.414, odnosno 39,99%, deklarisali su se kao Srbi, uprkos ogromnom pritisku da se deklarišu kao novopečeni Crnogorci. Da je broj Srba bar dvostruko veći, vidi se i po tome što je čak 393.740 stanovnika Crne Gore, odnosno 63,49% izjavilo da govori srpski, a samo njih 138.208, odnosno 21,36% izjavilo da govori crnogorski, među kojima je sigurno bilo dosta muslimana. Za sastavljače nacrta novog ustava ovi statistički podaci od samo pre 3 godine više ne postoje. Pa u njihovom nacrtu nema ni Srba, ni srpskog jezika. Kao da su u njihovoj obrazini nestali bez traga i glasa. Tako su u članu 15. stavu 1. ovog nacrta veli da je, citiram, u crnogorskoj jezici, Crnoj Gori u službenoj upotrebi crnogorski jezik. A da bi se što više ugodilo Hrvatima i Vatikanu, u stavu drugom se određuje da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni. A time se naglašava put koji započinje zatiranjem srpskih korena, srpskog jezika i srpskog imena, nastavlja svećom upotrebom latinice u službenom opštenju i favorizovanjem fabrikovane crnogorske pravoslavne crkve da bi se ugodilo Hrvatima i Vatikanu, a okončava unijačenje pravoslavnih stanovnika Crne Gore i njihovim preobraćanjem u crvene Hrvate. Ili još jasnije, to je put od pravoslavnih Srba u Crnoj Gori preko takozvanih Crnogoraca i unije sa Vatikanom do crvenih Hrvata. Kako sastavljači ovog nacrta bez ikakvog stida i srama nisu ni pomenuli srpski narod u Crnoj Gori, ni srpski jezik kojim on govori, njegovi predstavnici su prinuđeni da zatraže odgovarajuće mere zaštite srpskog nacionalnog identiteta, srpskog jezika i srpskog imena. Zato je najpre potrebno da srpski narod, srpski jezik i srpsko ime i znamenja budu ustavna kategorija, to jest da budu navedeni u svim relevantnim ustavnim odredbama. Otuda, kad god se pomene takozvani crnogorski narod i crnogorski jezik, moraju se pomenuti srpski narod i srpski jezik. I kad god se pomenu takozvana crnogorska znamenja, zastava, grb i himna, moraju se pomenuti i odgovarajuća srpska znamenja. Zatim se, kako preambulom, tako i odgovarajućim ustavnim odredbama, mora utvrditi državotvornost, to je bolji izraz, srpskog naroda u Crnoj Gori. Srpski narod ne samo da je bio istorijski tvorac crnogorske države u prošlosti, nego i u ovom trenutku, kako se to kaže, konstitutivni narod Crne Gore. No, pošto se u preambuli navodi i novopečeni crnogorski narod, koji bi po zamisli sastavljača ovog nacrta također trebalo da bude konstitutivan, toga radi valjalo bi uspostaviti dva doma crnogorskog parlamenta. U donjem domu bi bili predstavljeni građani kao takvi, a u drugom narodi koji žive u Crnoj Gori. Ovo je toliko potrebnije što prema popisu iz 2003. godine nijedan narod u Crnoj Gori nema apsolutnu većinu. Tako da treba zaštititi i takozvane Crnogorce. Od ukupno 620.145 stanovnika, njih 267.669, odnosno 43%, izjavilo je da su Crnogorci, što je samo relativna većina. 198.414, odnosno 31,99% izjavilo su Srbi. 48.184, odnosno 7,77 izjavila su Bošnjaci, 31.163 izjavila su Arbanasi, 24.625 izjavilo da su Muslimani, 6.811 izjavila su Hrvati, 2.826 izjavilo da su Romi ili Egipćani, 1.860 izjavilo da su Jugosloveni, dok se 26.906, odnosno 4,34%, nije izjasnilo u pogledu svoje nacionalne pripadnosti. Oto da bi svi narodi, uključujući takozvane Crnogorce, trebalo da budu predstavljeni u Gornjem domu uz odgovarajuću zabranu preglasavanja kada su posredi životni interesi ugroženog naroda. Pored dvodome strukture parlamenta valjalo bi ustavom zajemčiti srazmjernu zastupljenost Srba u svim državnim organima i organima lokalne samouprave, saglasno rezultatima popisa stanovništva iz 2003. godine. Pominjemo samo Srbe, jer su oni obespravljeni, izopšteni iz svih organa javne vlasti, iako kao srpski obveznici namiruju bar trećinu budžetskih rashoda, dok su takozvani Crnogorci zastupljeni u državnom aparatu vlasti mnogo više nego što je njihov udeo u strukturi stanovništva. Pošto se u nacrtu novog ustava ne pominju ni Srbi, ni srpski jezik, a kamoli srpska kulturno-istorijska baština, novim ustavom valjalo bi Srbima zajemčiti sveobuhvatnu kulturno-prosvetnu autonomiju. Ona podrazumeva pravo na osnovno, srednje i visoko obrazovanje, isključivo na srpskom jeziku, sa posebnim nastavnim programima i udžbenicima i srpskog jezika i književnosti, nacionalne istorije i istorije umetnosti, pravo na pravoslavnu veronauku u školama, pravo na veroispovedanje u kanonskoj pravoslavnoj crkvi, pravo na dnevne i periodične listove i časopise, televizijske i radiostanice, pravo na srpski kulturni centar, srpsko pozorište, srpski izdavački centar itd. To bi također značilo da se budžetska sredstva za prosvetu i kulturu raspodeljuju srazmjerno udjelu koji svaki narod ponosob ima u strukturi stanovništva prema popisu iz 2003. godine. Posebna pažnja bi morala biti posvećena javnim glasilima, pa bi Srbi morali dobiti, pored ostalog, svoj dnevni list koji bi se finansirao iz državnog budžeta, kao i TV kanal na srpskom jeziku u okviru državne televizije. Pošto su sastavljači ovog nacrta unijeli takozvani crnogorski jezik, koji do sada nije postojao, kao i službenu upotrebu latinice, novim ustavom srpski jezik, koji prema popisu iz 2003. godine govori 63,45% stanovnika Crne Gore i ćirilično pismo treba učiniti službenim jezikom i pismom. Konačno, svim narodima, pa i srpskom narodu, treba ustavom zajemčiti pravo na nacionalna obeležja i njihovu javnu upotrebu. To bi značilo da bi na svim javnim zgradama i u svim službenim prostorijama, recimo u kabinetu predsjednika Republike, trebalo istaći, pored novih crnogorskih i srpske nacionalne simbole, crveno-plavu-belu trobojku i s dvoglavim belim orlom Nemanjića. A uprotiv sa taze proglašenom himnom jednog kvisnika, trebalo bi izvoditi i pevati pesmu knjaza Nikole Onamo Namo, pošto ona sadrži u sebi sve elemente nacionalnog bića u duhu svetorodne Loze Petrovića i najbolje izražava povesnu korenjenost Srba na tu današnje Crne Gore. Jedno od sredstava neposredne demokratije jeste referendum i narodna inicijativa. Još uvek važeći ustav od 12. decembra 1992. godine predviđao je mogućnost raspisivanja referenduma kada se odlučuje o promjeni državnog statusa, oblika vladavine i promjeni granica. I upravo je o izdvajanju Crne Gore iz sastava države, državne zajednice sa Srbijom odlučeno na referendumu od 21. maja 2006. godine, koji je shodno članu 18.6. raspisala Narodna skupština Crne Gore. Kada narod jednom donese tako važnu odluku, on se posle nekog vremena može predomisliti, kao što novim generacijama koje tek dolaze valja omogućiti da iznova preispitaju jednom donetu odluku. Pogotovo što se u bitno promjenim okolnostima može otvoriti pitanje državnog ujedinjenja, ne samo sa Srbijom, nego i sa Republikom Srpskom i drugim zemljama koje su doskore imale srpsku većinu stanovništva. Zato je bilo neophodno da se i nacrtom novog ustava predvidi mogućnost upisivanja referenduma kad god se bude odlučivalo o promeni sadašnjeg državnog statusa Crne Gore. Sastavljači ovog nacrta i njihovi pokrovitelji se očigledno boje takve mogućnosti, pa su u strahu od ponovljenog referenduma ukinuli samo mogućnost upisivanja i održavanja referenduma. Kako nove vlasti veoma zaziru od Srba, koji za razliku od novopečenih Crnogoraca nisu spremni da se odreknu svog izvornog srpskog identiteta, sastavljači nacrta novog ustava su izuzetno veliki broj svojih državljana, za koje se pretpostavlja da su Srbi, lišili prava da biraju i da budu birani. To su učinili članom 56. stavom 1. koji glasi, citiram: "Biračko pravo ima punoletni državljanin Crne Gore koji na njenoj teritoriji ima prebivalište najmanje 2 godine u neprekidnom trajanju neposredno prije izbora." Ovakve odredbe nema u još uvek važećem ustavu Crne Gore, nego je ona preuzeta iz člana 11. još uvek važećeg zakona o izboru odbornika i poslanika, po kojem se za korišćenje prava da se bira i da se bude biran zahteva prebivalište na teritoriji Republike najmanje 24 meseca od dana održavanja izbora. Njena svrha je bila da najmanje 262.000 državljana Crne Gore koji prebivaju u Srbiji liši izbornog prava, a naročito prava učešća na referendumu na kojem se odlučivalo o istupanju Crne Gore iz državne zajednice sa Srbijom. Posle uspostavljanja nezavisnosti Crne Gore, njeni glavari su izgleda rešili da i dalje uskraćuju biračko pravo oni svojim državljanima, koji sigurno ima preko 262.000 koji žive i rade u Srbiji, a za koje se s pravom pretpostavlja da se i dalje izjašnjavaju kao Srbi. Takvi državljani sadašnjim glavarima Crne Gore nisu potrebni, te njih i novim ustavom treba lišiti biračkog prava pod izgovorom da ne prebivaju u Crnoj Gori. Tako je nezavisna država Crna Gora postala jedina država u svetu koji se odriče svojih sunarodnika i državljana. Pa šta reći o nacrtu ustava koji prećutkuje vekovne srpske korene crnogorske državnosti, srpsku baštinu, srpski jezik i sam srpski narod koji je stolećima živeo i koji još uvek živi na tlu Crne Gore. Ukoliko se ovaj nacrt, ne daj Bože, usvoji, bit će to svojevrsni ustavni genocid nad srpskim narodom. Hvala.
Uvaženi slušaoci, bila su ovo saopštenja istoričara Predraga Vukića i akademika Koste Čavoškog sa naučnog skupa Srpski narod u novom ustavu Crne Gore. Emisiju su realizovali Pavle Šofranac i Rajo Vojinović. Zahvaljujemo na pažnji.